Բարի երեկո, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այսօրվա հիմնական թեմաներն Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունն առաջարկել է պատգամավոր Գեղամ Նազարյանին դուրս գալ խմբակցությունից, վերջինս ըստ խմբակցության հայտարարության համաձայնել է։ Մինչդեռ իշխանական պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը դեռ մանդատը վայր դնել չդնելու հարցում որոշում չունի։
Ոչ, դեռ չունեմ որոշում։
Վատիկանում նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանի նկատմամբ իրականացվի հերակա դատաքննություն, ինչ է դա ենթադրում։ Մինչ Գյումրվա պրայմերիզի անցկացման մասին շատ քիչ բան է հայտնի, դրան մասնակցել ցանկացողների թիվն աճում է։ Սիրիայում մարտերեն հակակառավարական զինյալները գրավել են Հալեպի մեծ մասը, օդանավակայանը փակ է։ Առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կլսենք նաև հարցազրույցներ իշխանական և ընդդիմադիր պատգամավորների հետ, նաև մի հետաքրքիր մարդկային պատմություն Ուզբեկստանից սպիտակ տեղափոխված կնոջ մասին։
Նեմ էմ մատը, որը որ կարողանում է անձայների համար ձայն դառնալու։
Բայց նախ ներկայացնեմ ժամին հիմնական նորությունները։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցությունն առաջարկել է պատգամավոր Գեղամ Նազարյանին դուրս գալ խմբակցությունից վերջինիս որոշմանը թողնելով որպես անկախ պատգամավոր գործելու ընտրություն, այս մասին հայտնում է խմբակցությունը, հավելելով, որ Գեղամ Նազարյանը համաձայնել է։ Վրաստանում գիշերվա ցույցերի ժամանակ Բերման է ենթարկվել 107 անձ ոստիկանության ծառայողի օրինական պահանջին չի ենթարկվելու և մանր խուլիգանության համար հայտարարել է երկրի ոստիկանությունը։ Ցուցարարները 3-2 կրկին հավաքվել էին Ռուստավելի պողոտայում խորհրդարանի դիմաց և դրան հարակից տարածքում։ Ողջ գիշեր ոստիկանությունը փորձում էր ցրել հավաքը, կիրառվել են ջրցան մեքենաներ, արցունքաբեր գազ։ Երկրորդ գիշերն է քաղաքացիները, որ համաձայն չեն իշխանության որոշման հետ, Եվրամիության հետ բանակցությունները մինչև 2028 թվականը դադարեցին նելու վերաբերալ բողոքի ցույց են իրականացնում, բախումների առաջին օրը տասնյակ տուժածներ կային, նրանց թվում նաև 15 լրագրող։ Սիրական բանակը հայտարարել է Հալեպից զորքերի ժամանակավոր դուրսբերման մասին ահաբեկիչների դեմ հակահարցակում նախապատրաստելու համար։ Ռազմական կառույցը նշել է, որ դուրսբերումը վերախմբավորման մաս է կազմում նախքան համալրման ժամանումը հակահարցակումը սկսելու համար։ Զինված ուժերը հավելել են, որ վերջին մի քանի օրվա ընթացքում Հալեպում և Իդլիբում ապստամբների հետ ծանր մարտերի ընթացքում տասնյակ զինվորներ են զոհվել կամ վիրավորվել, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Կոսովոն ուժեղացրել է հսկողությունը առանցքային ենթակառուցվածքների շուրջ շաբաթ օրը իր երկու հիմնական էլեկտրակայանները սնուցող ջրանցքում տեղի ունեցած պայթյունից հետո։ Այդ ջրանցքը ապահովում է ածուխով աշխատող երկու էլեկտրակայանների հովացման համակարգերին անհրաժեշտ ջուրը, որ արտադրում են Կոսովոյի էլեկտրաէներգիայի մեծ մասը։ Կոսովոյի վարչապետ անվտանգության խորհրդի նիստ է հրավիրել և հայտարարել, որ պայթյունի հետևում Սերբիան է առանց ապացույցներ ներկայացնելու։ Սերբիան հերքել է Մեղադրանքը, դատապարտել է պայթյունն ու իր հերթին Կոսովոյին է մեղադրել պայթյունը կազմակերպելու մեջ, կոչ անելով միջազգային հետաքննություն անցկացնել։ Միացյալ Նահանգները խստորեն դատապարտել է Կոսովոյի կարևոր ենթակառուցվածքների վրա հարձակումը։ Եվրամիության դեսպանը Կոսովոյում նույնպես դատապարտել է հարձակումը, կոչ անելով հետաքննություն անցկացնել։ Կոսովոն անկախությունը հռչակել 2008 թվականին, Սերբիան հրաժարվել է ճանաչել Կոսովոյի անկախությունը։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Sky News-ի հետ հարցազրույցում հայտարարել է, որ հրադադարի մասին համաձայնագիր կարող է կնքվել, եթե ուկրաինական տարածքը, որը Կիևը վերահսկում է, վերցվի ՆԱՏՕ-ի հովանու ներքո։ Սա ըստ նրա թույլ կտա հետագայում դիվանագիտական ճանապարհով բանակցել մնացածի վերադարձի շուրջ։ Զելենսկիի խոսքով Ուկրաինային ՆԱՏՕ-ին միանալու հրավերը կարող է վերջ տալ պատերազմի թեժ փուլին։ Զելենսկին հավելել է, որ նման հրավերը պետք է արագ լինի։ Զելենսկին ասել է նաև, որ հրադադարը անհրաժեշտ է ապահովելու, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը չվերադառնա ավելի շատ ուկրաինական տարածք գրավելու համար։ Վլադիմիր Պուտինը խաղաղության բանակցություններ սկսելու պայման է անվանել Ուկրաինայի Ղրիմից, 4 շրջաններից և ՆԱՏՕ-ին անդամակցելուց հրաժարվելը, Մոսկվան այլ պահանջներ էլ ունի Կիևի նկատմամբ։ Հանդիպում Անդրադառնանք ծրագրին։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունն առաջարկել է պատգամավոր Գեգամ Նազարյանին դուրս գալ խմբակցությունից, վերջինիս որոշմանը թողնելով որպես անկախ պատգամավոր գործելու ընտրությունը։ Նա համաձայնել է, ասված է խմբակցության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Խմբակցությունը նշում է, որ վերջին շրջանում պատգամավոր Նազարյանի դիրքորոշումները տարբերվում էին խմբակցության քաղաքական ուղեկցից և առաջնահերթությունից, և այդ պատճառով նրա հետագա գործունեությունը խմբակցության կազմում դառնում է անհնար։ Գեգամ Նազարյանից այսօր հնարավոր չի եղել մեկնաբանություն ստանալ, նա հեռախոսին չի պատասխանում։ Դե իսկ իշխանական ճամբարում ևս մանդատի հետ կապված կրքերը չեն մարում, քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանի մանդատը վայր դնել չդնելու հարցը դեռ չի հանգուցել։ Վարչապետ Փաշինյանը գործադիրի անդամներից բացի նաև պատգամավորներ Նարեկ Զեյնալյանին և Հովիկ Աղազարյանին էր հորդորել մանդատները վայր դնել, հենց նրանք էին խորհրդարանում Արգիշտի Քյարամյանի հետ միջադեպի մասնակիցները։ Զեյնալյանը և Քյարամյանը հետևեցին հորդորին, իսկ Աղազարյանը չի շտապում նույնն անել, հայտարարելով, որ ճնշումներին տրվելով չի ցանկանում որոշում կայացնել։ Երեկ երեկոյան վարչապետը ազգային ժողովում թիմակիցների հետ փակ հավաք է անցկացրել, իսկ արդյոք քննարկվել է Աղազարյանի հարցը, պատմում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Վարչապետ Փաշինյանը 3 երեկոյան ազգային ժողովում հավաքել է թիմակիցներին ու փակ նիստարել։ Ինչ հրատապ հարցեր կային, օրակարգի մասին կուսակցության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը հրաժարվեց խոսել։ Արդյոք իրենց թիմակից Հովիկ Աղազարյանի մանդատը վայր դնելու հարցն են քննարկել։ Ալեքսանյանը չպատասխանեց, Աղազարյանն ասաց՝ իր հարցը օրակարգում չի եղել, ընդհանուր քաղաքական թեմաներ են քննարկել, այդ թվում Գյումրու քաղաքապետի հարցը։
Այդ հանդիպումներ ունենում ենք միջին ամսական մեկ անգամ։ Ես
Նիկոլ Փաշինյանի խնդրանքից, որ Աղազարյանը մանդատը վայր դնի, 8 օրից ավելի անցել է, բայց Աղազարյանը ընդհացք չի տալիս կուսակցության ղեկավարի խնդրանքին, պայքարը շարունակում է, այսօր էլ ասաց, որոշում դեռ չունի։
Ոչ, դեռ չունեմ որոշում։
Գործընթացները խմբակցությունում են Փաշինյանի կաբինետում, թե ինքն է դեռ երկմտում։ Իսկ ինչպես է անցել Փաշինյանի հետ երեկվա հանդիպումը, խոսել են, մոտեցել են միմյանց, կամ Փաշինյանը խնդրանքը թարմացրել է։ Մանդատը վայր դնելու խնդրանքով Նիկոլ Փաշինյանը դիմել էր նաև պատգամավոր Նարեկ Զեյնալյանին։ Նա արագ արձագանքեց, հայտարարեց մանդատը վայր դնելու մասին։ Նույն կուսակցության անդամ Աղազարյանն անգամ Փաշինյանի հրապարակային խոստովանությունից հետո քայլ չի անում, այսօր էլ անհասց է հայտարարեց, ճնշումներով որոշում չի կայացնի։
Այո, ես ճնշումներով մանդատ վայր չեմ դնի։
Իսկ ինչ հունով են ընդանում իրեն առնչվող քրեական գործերն այս փուլում, երբ դիմադրում է վարչապետին։
Նույն իրավիճակն է, քաղաքական փուլը։
Հակակոռուպցիոն կոմիտեն պատգամավորի հեռախոսը դեռ չի վերադարձրել։ 8 օր առաջ նրան 5 ժամ հարցաքննել էին ու հեռախոսն արգրավել։ Քնչականի նախկին ղեկավար Արգիշտի Քյարամյանի գործով էր հարցաքննությունը։ Քյարամյանը մեղադրել էր, թե պատգամավորը միջամտել է իր որդուն առնչվող քրեական գործին։
Ես գիտեմ, որ ես չեմ ասել։ Ես գիտեմ, որ իմանից ինչ-որ մեկի իրավունք չունի ասած լինի։
Մանր եղջերավորների բիզնեսը հովանավորելու կասկածով հարուցված քրեական գործն էլ նույն փուլում է, նորություն չկա, կուսակցությունում իր վարկը քննելու վարույթով էլ դեռ որոշում չկա։ Իսկ ինչ ելք է կանխատեսում Աղազարյանը, հաշվի առնելով, որ իր գործերն ազգային ժողովում խառն են։
Ազգային ժողովի խառնումները ի՞նչ կապ ունի քրեական վարույթի հետ։ Այդ քրեական վարույթը սկսել է նաև շատ ավելի վաղ, քան ձեր ասած ազգային ժողովի խառնելու հանգամանքը։
ԿՊԱ-ական պատգամավորի մանդատի հարցը ներքաղաքական կյանքի թիվ 1 ինտրիգն է դարձել։ Իշխող թիմի անդամը, որ սահմանադրության պաշտպանված է, կդիմադրի մինչև վերջ, թե կհանձնվի, ինքն էլ հստակ չգիտի, եկող շաբաթվա մեջ կհանգուցալուցվի հարցը, թե չէ։
Դեռ պետք է ես կարողանամ այդպիսի վիճակում հայտնվել, որ իմ որոշումը լինի շաբաթաբանված եւ հիմնավոր, հետեւաբար ես չեմ շտապում, մտածում եմ այդ ուղղությամբ։
Ասաց, նրբություններ կան, իր հարցի վրա շատերն են ուզում ձեռքերը տակացնել, շեշտեց, ընդ որում միայն ընդդիմադիրները չեն։
Ամեն մեկը իր ձեռքերն է ուզում տակացնել դրա վրա, հետևաբար պետք է այնքան նպատակ լինեմ, որ իմ քայլերով դրա սուցիչ խնդիրը չառաջացնեմ իմ թիմի համար։
Մինչ իշխանական պատգամավորն իր երկար սպասված որոշումը կկայացնի, իրավական ոլորտի մասնագետները ահազանգում են. Վարչապետ Փաշինյանը խախտում է Հայաստանի սահմանադրությունը. Նա իրավունք չունի պատգամավորին խնդրել մանդատը վայր դնի. Պատգամավորը պետք է առաջնորդվի իր խղճով ու համոզմունքով։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայտնի չէ, թե ինչ են քննարկել Գյումրիի հետ կապված Փաշինյանն ու կուսակիցները երեկվա փակ հանդիպմանը, բայց վարչապետ Փաշինյանը այնտեղ ժամանակավոր համայնքապետի իրենց թեկնածուի ընտրության մի նոր մեխանիզմ է առաջարկել, որը միայն ընդհանուր գծերով է նկարագրված։ Հայտնի է, որ ԿՊ-ն իր քաղաքապետի թեկնածուին ներկուսակցական նախնական ընտրություններով պրայմերիզով է ընտրելու, բայց թե ինչպես այդ պրայմերիզը կազմակերպվելու հայտնի չէ։ Ու չնայած դրան, մասնակցել ցանկացողները օր-օրի ավելանում են Գյումրիից։ Հաղորդում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Գյումրվա պրայմերիզին մասնակցող ԿՊ-ականների շարքերը համալրվում են։ Վարչապետի տիկնոջ ազգականի նախկին փոխքաղաքապետ Վահագն Մկրտչյանի, պատգամավոր Դավիթ Արուշանյանի ու հնարավոր մյուս թեկնածուների հետ ուժերը ցանկանում է չապել նաև գործող ավագանու անդամ Շավար Շարամյանը։ Նա սեյսմիկ ծառայության հյուսիսային տարածաշրջանային կենտրոնի ղեկավարն է, ասում է իր որոշման հիմքում վարչապետի առաջարկած նոր մոդելն է։
Վարչապետի այս մեթոդաբանությունը հայտարարելուց հետո ու տեսնելով ժողովրդի արձագանքը իմ անձիս հետ կապված, փորձեցի ես էլ իմ ուժերս փորձել, հասկանալով թե հետոյի թե հիմի ինչքան կարող եմ իմ թիմիս օգտակար լինել։
Արդյոք ներկուսակցական նախընտրական ընտրությունները էլ ավելի չեն լարի ԿՊ-ականների հարաբերությունները։
Առողջ մրցակցություն, գործընկերային մրցակցություն և ոչ մի լարված իրավիճակ։
Որ ԿՊ-ում թևերի բաժանում կա, ակնհայտ երևում է թե կուսակցության տարածքային կառույցի կազմում, թե հենց ավագանու։ Ավելին, տարածքային կառույցի ղեկավար Կարեն Սարուխանյանը թիմակիցներին վերջերս խարդավանքների մեջ մեղադրեց։ Շավարամյանը չի ընդունում, թե գյումրեցի ԿՊ-ականները թևերի են բաժանվել։
Մենք թիմեր չունենք թիմի մեջ, ու այս ներկուսակցական պայքարի մեջ ցանկացած պարագայում, ցանկացած ելքի դեպքում մենք մի թիմով համախմբվելու ենք հաղթող թեկնածուի կողքը ու շարունակելու ենք նորմալ զարգացնել կառավարել մեր Գյումրին։ Այն խնդիրները, ինչի առջև որ հիմի Գյումրին կայնած, այդ ընդհանուր թիմով ենք հաղթարելու։ Մենք թիմի մեջ թիմեր չենք ձևավորում, ու այս մոդելը հենց ամենալավ ժողովրդավար մոդելն է, որպեսզի հենց նույն քաղաքացին հասկանա ում է տալու իր ձայնը կամ ում է վստահելու քաղաքի կառավարումը այս փուլում։
Թե ինչ մեխանիզմով է դեկտեմբերի 8-ից 10-ն անցկացվելու պրայմերիզը, նույնիսկ իրենք ԿՊ-ականները չգիտեն, այն անցկացնելու որոշումն ընդունած վարչապետն էլ դեռ չի բացատրել։ Ամեն դեպքում այս մոդելը ավագանու անդամի սրտով է։
Այս մեթոդաբանությունը ամենաժողովրդավար ու արդար մեթոդաբանությունն է։ Ժողովուրդն ընտրելու իր քաղաքը առաջնորդողին, կառավարողին։
Պրայմերիզին բացի ԿՊ-ականներից նաև համակիրներ կարող են մասնակցել։ Առայժմ երկիչ Արտյոմ Թումանյանն է, որ բարձրաձայնում է իր մտադրության մասին, ասում է վարչապետի գրառման տակ իր անունն էլ են գրել, դա էլ հենց իր համար որոշիչ է եղել։
Ժողովուրդը ինձ պարտադրեց, որպեսզի ես առաջադրվեմ ժամանակավոր պաշտոնակատարի գործընթաց։
Արդյոք դժվար չի լինի կուսակցականների հետ պայքարը։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի դիրք որոշումը շատ գրագիր էր, սա սեր էր Գյումրեցու հանդեպ, հարգանք էր Գյումրեցու հանդեպ, դուք ում ուզեցիք, ես նրան էլ կնշանակեմ, կուսակցական կլինի, համակիր կլինի, թող լինի ձեր սրտով։ Հիմա տեսնենք ինչ որոշում կկայացնի գյումրեցիները։
Արտյոմ Թումանյանը ազգային անվտանգային վերահսկողական կոմիտե հասարակական կազմակերպության նախագահն է։ Այս կազմակերպությունը դպրոցներ, մանկապարտեզներ, հիվանդանոցներ ստուգայցեր է անում ու տեսանյութեր հրապարակում։ ԿՊ-ական պատգամավոր Կարեն Սարուխանյանը կոշտ քննադատել էր այս կազմակերպության ստուգայցերի անցկացումը, ինքնակոչ անվանել ու ուժային կառույցների ուշադրությունը հրավիրել։ Դրանից հետո Արտյոմ Թումանյանի էջում ստուգայցերի տեսանյութեր այլևս չեն հանդիպում։ Թումանյանն այնինչ իր իրականացրած ստուգայցերից զգոհ է։
Փորձել ենք ուղղել, փորձել ենք նպաստել, օգնել, շատ տերերում ասենք չեն ունեցել համապատասխան ասենք անվտանգության համակարգը, մենք ինքներս օգնել ենք, տեղադրել ենք։
Թումանյանն ասում է, թե ով է լինելու իր քաղաքապետը, հենց գյումրեցին է որոշում։ Այս պահին ԿՊ-ի նախաձեռնած պրայմերիզին մասնակցելու մասին 4 հոգի է հայտարարել։ ԿՊ-ի տարածքային կառույցի ղեկավար Կարեն Սարուխանյանը, որը ընտրությունների նախաշեմին նարկոսկանդալում հայտնվեց, վաղը երեկոյան կհրապարակի որոշումը, իսկ Գյումրին արդեն մեկ ամսից ավելի է կառավարիչ չունի։ Սաթենիկ Ազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երրորդ նախագահի փեսա Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանի նկատմամբ դատաքննությունը հերակակ իրականացվի։ Նա արդեն ավելի քան 4 տարի է հետախուզման մեջ է։ Մինասյանը մեղադրվում է ապօրինի հարստացման և հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքը օրինականացնելու մեջ։ Բայց թե ինչ է իրենից ներկայացնում այդ հերակա դատաքննությունը և ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ, լսենք Անի Օհանյանին։
Մի քանի տարվա ապարդյուն հետախուզումից հետո Սուրբ Աթոռում Հայաստանի նախկին դեսպան Միքայել Մինասյանին կդատեն հերակա։ Դատարանը բավարարել է դատախազի միջնորդությունը։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսայի նկատմամբ այս տարվա օգոստոսից նոր քրեական հետապնդում է հարուցվել։ Նախկին բարձրաստիճան Պաշտոնյան անցնում է 76 դրվագով։ Ըստ մեղադրանքի առանձնապես խոշոր չափով խարդախություն կատարելու, կաշառք տալու, հակամրցակցային գործունեության, փողերի լվացման և այլ հանցագործությունների համար Մինասյանը ստեղծել և ղեկավարել է հանցավոր կազմակերպություն։ Պետությանը 350 միլիոն դոլարի վնաս է հասցել։ Միքայել Մինասյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանն այսօր հրաժարվեց որևէ մեկնաբանություն տալ, ազատությանն ասաց, դատախազության որևէ գործողություն չի մեկնաբանում, ոչ մեղադրանքների, ոչ էլ հերակա դատավարության հետ կապված։ Հայաստանի համար հեռավար դատավարությունը նոր արարություն է, մինչև 2022 թվականը օրենքը նման հնարավորություն չէր տալիս։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանի խոսքով Հայաստանը այն վերցրել է եվրոպական դատարանի պրակտիկայից։
Եվրոպական կոնվենցիայով թույլատրվում է դա, բայց որպես մեծ բացառություն, որտեղ ընդհանրապես հերակա դատավարությունը համարվում է նահանջ հիմնական կանոնից, այն է, որ մեղադրելի ներկայությամբ պետք է դատավարությունը անցկացվի։
Մեղադրելի բացակայությամբ դատաքննության կարգը սահմանում է քրեական դատավարության օրենսգիրքը։
Մեղադրելի բացակայությամբ վարույթն իրականացվում է միայն այն դեպքում, երբ մեղադրելը խուսափում է քրեական վարույթին մասնակցելուց։ Հերակա վարույթ կարող է իրականացվել, եթե մեղադրելը պատշաճ ծանուցված է իր նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդման մասին, իսկ քրեական վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից ձեռնարկվել են անհրաժեշտ և բավարար միջոցներ վարույթին մեղադրելի մասնակցությունն ապահովելու համար։
Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանը հերավար դատավարությունը ռիսկային է համարում, քանի որ դատարանը պետք է համոզված լինի, որ մեղադրյալը խուսափում է դատաքննությանը ներկա լինելուց, այլ ոչ թե այլ պատճառով չի կարող ներկայանալ նիստերին, իսկ արդարադատության շահը գերակա է և պաշտպանի ներկայությամբ կարող է դատը շարունակվել։ Ինչ կլինի, եթե պաշտպանը չներկայանա, դատավորը հանրային պաշտպան կնշանակի, նման նախադեպ հայաստանյան դատական համակարգն ունի։ Հերավար դատավարության ամենաբարդ մասը մեղադրյալի պատշաճ ծանուցումն ապահովելու օրենսդրական պահանջն ապահովելն է։
Ինչպես համոզվել, որ մեղադրյալը գիտի, որ պատրաստում են իրականացնել դատավարություն, բայց խուսափում է, նախև առաջ պետք է համոզվել, որ հետախուզման մեջ է գտնվում, դա հեշտ է, ուղղակի հետախուզում է հայտարարում, բայց դատավորը վերջո պետք է համոզի, որ մեղադրյալը տեղյակ է կամ չէր կարող տեղյակ չլինել, որ դատավարությունը պատրաստում են սկսել իր բացակայությամբ։ Դա արդեն մենք չունենք պրակտիկա դեռ, ոչ էլ նախադեպային իրավունք, դա տարիների ընթացքում դեռ պետք է մեկնաբանվի, թե օրինակ դատավորը ինչպես համոզվի, որ մեղադրյալը տեղյակ է, բայց չի ներկայանում։ Դա սովորաբար փաստերով են հիմնավորում, ասենք օրինակ եթե հանրային դեմք է և հրապարակային անընդհատ լրատվամիջոցները գրում են այդ մասին, այդ անձն էլ հանրային տիրույթում միշտ ներկա է, հետևում է Հայաստան իրադարձություններին, մեկնաբանության ուժով գուցե հնարավոր լինի դատավորի կողմից մեկնաբանել, որ ոչ միայն մենք պատշաճ ծանուցել ենք նրա հասցեով, այլև նա տեղյակ է կամ չէր կարող տեղյակ չլինել, որ դատավարություն է ընդհանում։
Դատելով դատախազության հաղորդագրությունից հարակա դատավարության մասին ծանուցվել է նախկին դեսպանի փաստաբանը։ Հայաստանի իրավապահների կողմից որոնվող 46-ամյա Մինասյանը մինչև 2021 թվականը իր խոհանոցից պարբերաբար քննադատում էր իշխանություններին, ներկայացնում իր բնորոշմամբ իշխանությունների ստերը։ 2021-ի արտահերթ խորհրդանական ընտրություններից հետո նախկին դեսպանը պասիվաց ափսոս ցանցերում։ Այժմ էլ հայտնի չէ, թե ինչ է մտածում ամրանը հարուցված նոր քրեական հետապնդման մասին, բայց հայտնի է նրա դիրքորոշումը նախկին մեղադրանքների վերաբերյալ։ Փաստաբան Ամրամ Մակինյանը անցած տարիներին մի քանի անգամ ազատությանն ասել էր, պաշտպանյալը մեղքը չի ընդունում, իսկ մեղադրանքները սին և հորինված են։ Ապօրինի հարստացման հայտարարագրում կեղծ տվյալն է ներկայացնել ու հանցավոր ճանապարհով ստացված գույքը օրինականացնելու և ևս 13 հոդվածով մեղադրվող Մինասյանի նկատմամբ հետախուզում էր հայտարարվել 2020 թվականի մարտից։ Սակայն 2022 թվականին դատախազությունը լրատվամիջոցներին էր տեղեկացրել, որ արդեն մի քանի ամիս է, ինչ Ինտերպոլը դադարեցրել է նրա հետախուզումը։ Դրան ժամանակ պարզվել էր միայն, որ հենց Մինասյանն է դիմել միջազգային որոնողական կառույցին իրեն որոնողների ցանկից հանելու համար։ Ինտերպոլն էլ բավարարել էր դիմումը։ Այս դեպքից անցել է ավելի քան 2 տարի, բայց իրավապահներն այդպես էլ չմանրամասնեցին, թե ինչպես ավարտվեց Ինտերպոլի հետ իրենց աշխատանքը և ի վերջո ինչ փաստարկներ է Ինտերպոլին բերել Մինասյանը, համոզելով դադարեցնել հետախուզումը։ Պարզ չէ նաև, թե ինչ է արվել այս 2 տարվա ընթացքում ծանր հանցանքների համար մեղադրվող նախկին դեսպանին հայտնաբերելու համար։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսի ուշադրության կենտրոնում Սիրիան է։ Վերջին մի քանի օրերին Սիրիայում լայնածավալ հարձակում սկսած Թուրքամետ իսլամիստական խմբավորումները գրավել են Հալեպի մեծ մասը, նրանց հարձակումը սկսվեց Լիբանանում հրադադարի մասին պայմանավորվածությունից հետո։ Սիրիայի կառավարությունը հայտարարել է Հալեպից ժամանակավորապես զորքերը հանելու մասին, թե ինչու կմանրամասնի Սասուն Խաչատրյանը։
Սիրիայում իսլամիստական զինված խմբավորումները գիշերը մտել են կառավարական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող Հալեպ քաղաք և գրավել դրա մեծ մասը։ Ըստ Ռոյտերսի, Հալեպի օդանավակայանը և քաղաք տանող բոլոր ճանապարհները փակ են։ Մարդու իրավունքների սիրիական դիտորդական խումբը տեղեկացրել է, որ իսլամական Հայատ Թահրիր Ալ-Շամ ռազմաքաղաքական կազմակերպության ղեկավարությամբ գործող զինյալները գրեթե դիմադրության չեն հանդիպել քաղաք մտնելիս։ Սիրիական բանակը հաստատել է, որ ապստամբների հարձակման ժամանակ բանակի տասնյակ զինվորներ են սպանվել։ Բանակի տարածած հայտարարությունում նաև ասվում է, որ կառավարական ուժերը ստիպված են եղել վերադասավորվել, որպեսզի ապահովեն խաղաղ բնակիչների և զինվորների անվտանգությունը և պատրաստվեն հակահարձակման։ Սիրական բանակի երկու աղբյուր Ռոյտերսին հայտնել է, որ շաբաթ ռուսական և սիրական ռազմական ինքնաթիռները Հալեպի արվարձաններից մեկում հարվածներ են հասցրել ապստամբների դիրքերին։ Ռուսաստանը հաստատել է տեղեկությունը։ Ավիահարվածների հետևանքով Իդլիբում բենզալցակայան է վնասվել, կան տուժածներ։ Մեկնաբանելով իրավիճակը, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Մոսկվան ապստամբների հարձակումը համարում է Սիրիայի ինքնիշխանության ոտնահարում։
Մենք կողմնակից ենք, որ սիրիական իշխանությունները կարգ ու կանոն հաստատեն այդ տարածքում և հնարավորինս արագ վերականգնեն սահմանադրական կարգը։
Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը հերքել է Թուրքիայի ներգրավվածությունը ապստամբների գործողություններին, պնդելով, որ Անկարան երբեք թույլ չի տա, որ Սիրիայում մեջբերում են ահաբեկչական կառույցը վերածվի պետության։ Ֆիդանը Միացյալ Նահանգներին է մեղադրել տարածաշրջանում նման խմբավորումներին աջակցելու համար, պնդելով, որ նրանք 3 օր անգամ չեն կարող շարունակել իրենց գործողություններն առանց Վաշինգտոնի աջակցության։ Հայտնի փաստ է, սակայն, որ Անկարան ի տարբերություն Թեհրանի և Մոսկվայի աջակցում է ոչ թե Ասադի ռեժիմին, այլ դրան ընդդիմացող խմբավորումներին, որոնց օգնությամբ անցած տարիներին ռազմական ներկայություն է հաստատել Սիրիայի հյուսիսարևմուտքում։ Ջիհադիստները հարձակումն սկսել էին շաբաթվա սկզբին, գրավելով կառավարության կողմից վերահսկվող քաղաքները Հալեպի և Իդլիբի շրջաններում և հասել Հալեպ, որտեղից նրանց մոտ մեկ տասնամյակ առաջ կառավարական ուժերը դուրս էին հանել։ Կան դիտորդական խմբի տվյալներով շաբաթվա սկզբին ապստամբների նախաձեռնած հանկարծակի հարձակումից ի վեր ավելի քան 300 մարդ, այդ թվում 20 խաղաղ բնակիչ է սպանվել։
Շաբաթվա ընթացքում իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը հարցազրույցներ է վարել ընդդիմադիր և իշխանական պատգամավորների հետ, տալով այս շրջանի ամենահրատապ հարցերը։ Արդյոք ի վերջո Հովի Կաղազարյանը կհեռացվի խմբակցությունից։ Նախ լսենք իշխանական քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Մինասյանի հետ զրույցը։
Բարի օր, ազատության զրուցակիցն է քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Լիլիթ Մինասյանը, շնորհակալ եմ։ Պաշտոնանկությունների այս շղթան անգամ վարչապետի պարզաբանումից հետո հարցեր է առաջացրել, մասնավորապես ի վերջո խմբակային պատասխանատվությունը չի նշանակում, որ ինքը գործադիրը վարչապետն է ձախողել, ոչ թե անձինք։
Այս գործընթացը բավականին ժողովրդավար եւ թափանցիկ է տեղի ունեցել, այսինքն ես չեմ հիշում մեր պատմության մեջ մի շրջան, որ այսքան բարձրաձայն վեր պատճառների մասին խոսվեր, համակարգային խնդիրների մասին, եւ վարչապետը ոչ միայն հարցազրույցում է պարզաբանել խնդիրները, այլ նաեւ դրանից առաջ կառավարության նիստում։ Ինչ վերաբերվում է այնտեղ մի քանի բլոկի է բաժանվում պաշտոնակությունները, առաջին իրավապահ բլոկն է, եւ այո, դատա իրավական համակարգից մենք տեսնում ենք, որ գնալով ավելի շատանում են դժգոհությունները, չնայած որ համակարգային բարեփոխումները իրենց տեղն ունեն, եւ տեսնում ենք մենք, որ գործադիրը որպես Իրանից եկող ամեն ինչը անում է, սկսած աշխատավարձների բարձրացում, թվականակի ավելացում, դատավորների քնչական կոմիտե, դատախազություն, բոլոր հնարավոր մարմիններում աշխատավարձները կրկնապատկվել են, բարեփոխումների կարգապահական էթիկայի վերաբերող հարցերը ավելացել են, ատեստացիաներն են ավելացել, ամեն ինչ ինչ կախված է բարեփոխումների շրջանակից, օրենսդրական քրական օրենսգիրք, քրեական դատավարության նոր օրենսգիրք, եւ այդ ամենը անելուց հետո չտեսնել արդյունքներ, ես կարծում եմ, որ պետք է հետևություններ անել, եւ այդ հետևությունները որոշակի համակարգային փոփոխություններին էին միտված, եւ ինչպես վարչապետն է շեշտել, անձերը այստեղ էական չեն, էական նշանակություն ուներ համակարգից դուրս հայացքով նայող նոր կադրեր ներմուծել այդ համակարգ, որպեսզի կարողանան բարեփոխումների նոր շղթա մտցնել այդ
համակարգ։ Այստեղ երկու բայց կա, որ նախ հեռացողներին շնորհակալություն են հայտնել եւ ոչ թե քննադատության արժանացել, եւ երկրորդ օրինակ ոստիկանապետի օրինակը, որին փոխարինում է նրա տեղակալը, այսինքն ինչ Վահե Ղազարյանն էր խանգարում, որ Արփին Սարգսյանը աներ այդ ռեֆորմները։
Ներքին գործերի նախարարությունը բավականին մեծ կառույց դարձավ այս փոփոխությունից հետո, եւ հատվածը, որը վերաբերվում է ոստիկանությանը, եւ այն հատվածը, որը վերաբերվում է Տիկին Սարգսյանին, Տիկին Սարգսյանը հիմնականում եղել է այն տեղակալը, որը համակարգել է բարեփոխումների ընթացքը ներքին գործերի նախարարությունում, գվարդիայի ստեղծում, պարեկային համակարգ եւ այլն, եւ այլն, եւ այդ ամենը իրար հետ քնել փոխկապակցված չի, իսկ պարոն Ղազարյանը եղել է հենց ոստիկանության համակարգի ներսից աճած կադր, եւ ես կարծում եմ, որ Տիկին Սարգսյանը ունի այդ տեսլականը բարեփոխումներ շարունակելու եւ մի փոքր ավելի համակարգից դուրս նայելու ներքին գործերի նախարարությանը։
Հիմա ձևի մասին, արդյոք վարչապետը իրավունք ունի դատական իշխանության բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավարին հրաժարական տալու խնդրանք ուղղել։
Այստեղ հայցակարգայինը հարցը իրականում, եթե մենք այս ամբողջ ընթացքում թիրախավորվել ենք որպես քաղաքական իշխանություն, եւ վարչապետը անձամբ ամենաշատ թիրախավորումն է ունեցել, որ դատական գործերի ընթացքը չեն բավարարում մեր հանրությանը, եւ այն մեծ աղմուկը, որը տեղի ունենում հանրային հնչեղ գործերի շուրջ, ամեն անգամ ինչ որ դատական գործեր ձգձգվում են, հետո գնում են դատարաններ, դատարություն տեղի է ունենում, անձը մեղադրվում է, բայց պատիժը չի կրում, որովհետև աղմուսան ժամկետ է կրել, անցել, եւ նմանատիպ լիքը հարցերում թիրախավորվում է հենց վարչապետը, ասելով, որ մուշնել է ձեր ձեռքը, մեխնել է ձեր ձեռքը, ինչու չեք անում Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչու արդարդատությունը տեղի չի ունենում։ Ես կարծում եմ, այստեղ բարոյական իրավունք խնդրանքի իհարկե ուներ, որպես պատասխանատու, քաղաքական պատասխանատու, եւ այո, մեր հասարակության գրեթե 90%-ը երբևիցե չի կարող մեղադրել որևիցե դատավորի կամ դատական իշխանության ղեկավարին, այլ հիմնականում ցլակները ուղղվում են վարչապետին եւ քաղաքական թիմին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է արդյոք իրավունք ուներ իրավական տեսանկյունից, ես կարծում եմ, որ խնդրանքը այն ձևաչափն է, որի արդյունքում դատական իշխանության ղեկավարը կարող է մերժել այդ խնդրանքը, այսինքն բացակայում դատական խորհրդը անկախ մարմին է, եւ ինքը իր որոշումներում պետք է անկախ լինի, եւ ես կարծում եմ, որ հետեւելով այդ խնդրանքին պարոն Անդրեյանը նաեւ համաձայնվել է պարոն վարչապետի հետ, որ իրականում խնդիրները լուծելու այլ համակարգային փոփոխություններ են պետք։
Այո, բայց Անդրեյանն ինքը պիտի ապահովեր անկախություն, այդ թվում օրինակ հենց վարչապետ Փաշինյանի խնդրանքներից, բայց նա ինքն է դա կատարում։
Ես այստեղ պարոն Անդրեյանի փոխարեն չեմ կարող պատասխանել, ես կարծում եմ, պարոն Անդրեյանը ինքն է կիսում նաև այն մտայնությունը, որ այո, քաղաքական իշխանությունը եւ պարոն վարչապետն է կրում ամբողջ պատասխանատվությունը դատաիրավական համակարգում բարեփոխումներ իրականացնելու, նաև չեմ բացառի այն մասը, որ պարոն Անդրեյանը իրապես կատարել է համակարգային փոփոխություններ բարձրագույն դատական խորհրդում և դատական իշխանության ներսում։ Այստեղ մի փոքր ավելի համակարգային է խնդիրը։ Նայեք, երբ որ մեր հանրությունը բողոքում է որոշակի գործերի դանդաղությունից կամ օրինակ մարդուն մեծ շուկով կալանավորում են մեկ ամիս անց կամ որոշակի օրեր անց նա ազատ է արձակվում, հանրության մոտ է դժգոհությունը էսկալացվում է։ Եվ այս խնդիրը չի գալիս միայն դատական իշխանությունից, ես բազմիցս շեշտել եմ, որ պետք չէ թիրախավորել միայն դատավորներին կամ ասել դատական իշխանությունը դեռևս բարեփոխվել չի ենթարկվել, ոչ, մենք մեծ շատ մեծ լայն ծավալի գործեր ունենք, որ դատական իշխանությունը կատարում է իր անկախ դատավորի եւ արդարադատության տեսանկյունից բավականին լուրջ աշխատանք, բայց կան հանրային հնչեղության գործեր, որոնք փոքր ծավալ են իրենցից ներկայացնում, բայց դրանց շուրջ քննարկումները եւ ամբողջ, այսպես ասած, սոուսը դրանց շուրջ է տեղի ունենում դատական իշխանության վերաբերյալ կարծիք ձևավորելիս։ Փոփոխությունները, որ արվել է, տեսանելի են անզեն աչքով, բայց միայն դատական իշխանությունը չի, որ պատասխանատու է այս ամենի համար։ Եթե մենք ամբողջ իրավապահ համակարգը միասին չվերլուծենք եւ ընդհանրակարգերը չքննենք, մենք չենք կարող հասկանալ իրականում խնդիրը որտեղ է։ Քնչականում, դատախազությունում, դատական ատյանում պետք է ամբողջ շղթան իրապես մեծ վերլուծության ենթարկվի, թե ինչն է պատճառը գործերի ձգձգման, այսքան շատ հանրային հնչեղության գործերի, այսպես ասած, պրավալների։
Արդյոք Հայաստանը կարողանալու է եվրոպական ատյաններում համոզիչ փաստարկներ բերել, եթե իրավապաշտպաններն արդեն ասում են, որ վարչապետի այս որոշումը խնդրանքը բարձրագույն դատական խորհրդի ղեկավարին օգտագործելու են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։
Ես չեմ պատկերացնում, ինչպես կարող են օգտագործել, եթե օրինակ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան դիմել են դատավորները, որոնք դիմել են Կարեն Անդրեասյանի կայացրած որոշումների դեմ, եւ ասում են, որ Կարեն Անդրեասյանը գործադիր իշխանությունից կախված մարդ է, Կարեն Անդրեասյանին գործադիր իշխանությունը խնդրել է հեռանալ պաշտոնից։ Եվ նա
խնդրանքը կատարել է, դա ուղիղ ցուցման օրինակ չէ։
Նախ ցուցում լիներ, կարող էր չկատարել այս թափանցիկ գործընթացը, եթե դա լիներ փակ դռների ետևում առանց որոշ հանրությանը տեղեկացնելու պատճառների մասին, այդ դեպքում կարող էին բոլոր կոնսպիրոլոգները գային ասեն, եւ այո, գործադիր իշխանությունը ունի լծակներ պատական իշխանության վրա, բայց ես ոչ թափանցիկ է տեղ ունենում։
Դուք նույնիսկ ասեք պատգամավորներին նման խնդրանքներ ուղղելուն, որովհետեւ պատգամավորն էլ ինքը առաջնային մանդատով ընտրված
գործիչ։ Այստեղ մի փոքր տարբերություն կա, որովհետեւ մենք ընդհանցակարգեր ունենք ներքին կուսակցական։ Մենք կուսակցությունում ունենք վերահսկող մարմին, որը էթիկայի կարգապահական հարցերով բազմաթիվ մարդկանց վերաբերյալ կուսակցականների վերաբերյալ քննություններ է իրականացնում, եւ այդ ամենը ներկայացնում է վարչությանը։ Վարչության նախագահն է մեր վարչապետը։ Եվ այո, այդ գործընթացների միջով անցնելուց, այն դրվագի շուրջ, որի շուրջ մեծ աղմուկ բարձրացավ խորհրդանական լսումներին, եղել են քննություններ, եւ կարգապահական վարորդների շրջանակում կայացվել է որոշում։ Այդ կուսակցական կարգապահական վարորդի հիման վրա է վարչապետը դիմել պատգամավորներին, որպեսզի նրանք մանդատը դնեն։
Կուսակցությունը կարող է նրանց հեռացնել կուսակցությունից, բայց եթե պատգամավորի վարկը քննվում է կուսակցությունում, այստեղ խնդիր չէ, դուք դրա համար կարող եք էթիկայի հանձնաժողով ձևավորել եւ խորհրդանալ գնահատականը դատը։
Շատ լավ դիտարկում եք անում, ենք արդեն 2 տարուց ավելի է երևի նախորդ գումարման խորհրդանում էլ քննարկումներ ունենք էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելու, դիմության հետ ենք հիմա փորձում աշխատել, որպեսզի կոնսենսուսային լավ նախագիծ բերենք եւ աշխատի այդ էթիկայի հանձնաժողովը, որովհետեւ միայն իշխանության կամ կառավարող մեծամասն ցանկությամբ չի կարող այդ էթիկայի հանձնաժողովը աշխատել։ Այս պարագայում ուղղակի խնդրանքի տեսքով հանդես գալ, որպեսի պատգամավորը կրի քաղաքական պատասխանություն, կարծում եմ ոչ մի իրավական խնդրի չի առնչվում։
Իդեպ Հովիկ Աղազարյանն այդ խնդրանքը առայժմ չի կատարում, այդ դեպքում հնարավոր է, եթե էթիկայի հանձնաժողով էլ չկա, դուք օրինակ այլ միջոցների դիմեք, նրան խմբակցությունից հեռացնեք։
Իրականում նման քննարկման ականատես չէ, եւ պարոն Աղազարյանի դիրքորոշումը, իր դիրքորոշումն է, ես չեմ կարող մեկնաբանել այդ դիրքորոշումը, դեռևս նման օրակարգ չկա խմբակցությունում քննարկել։
Արդյոք այն, որ զուգահեռ նրան այսպես ակտիվ հիշել են իրավապահները, ճնշման ձև չէ, որովհետև էլի ընդհանցակար կար, թող դատախազը կար, բերեր միջնորդություն, դու կկվարկեիք, ինքը կզրկվեր անձնմխելիությունից։
Եթե իմ հիշողությունից չի դավաճանում, այդ գործընթացները նոր չեն սկսվել։ Բազմիցս եղել են այդ գործընթացների վերաբերյալ լուսաբանումներ այս կես տարվա ընթացքում, դա նոր չի սկսվել եւ իհարկե զուգահեռ չի կարելի տանել, եւ ես ինչքան գիտեմ, պարոն Աղազարյանը մեղադրյալի կարգավիճակ չունի։
Գյումրիում զարգացումների մասին, որքանով է տրամաբանական անցկացնել պրայմերիս պաշտոնակատարի ընտրության համար, եթե դուք այնտեղ չունեք մեծամասնություն քաղաքացիական պայմանագիրը, չի ընտրվել, չի հավաքել բավարար ձայներ քաղաքապետ ընտրելու համար։
ով պետք է իրականացնի
վարչապետը պետք է պաշտոնակ կատար նշանակի
այդ դեպքում էլ ասելու են վարչապետը հերթական անգամ ընտրություններով ձևորված համայնքի ղեկավարությունը ստանձնեց դրեց իրականական պաշտոնյային եւ այլն եւ այլն այստեղ խնդիրը մի քիչ այլ է իրականում պետք է քաղաքական գնահատական տալ այն գործընթացին որտեղ է ունեցել Գյումրիում մարդիկ ստանձնել են ստացել են քաղաքացուկվեն եւ որևիցե հիմք չունենալով այլ մեկնաբանելով ինչ որ քրեական գործ որը որ իրավական գործընթաց է բացարձակ քաղաքական չի թողնում են պաշտոնները եւ հեռանում քաղաքը թողելով բաց թողի վիճակում հիմա քաղաքում ամենամանր հարցերից սկսած աշխատավար ձեր համայնքապետարանում աղբանություն հիմա ձմեռը ձնամաքրման աշխատանքներ պարալիզացված է քաղաքը եւ չի կարելի թողնել բավականին երկար ընթացք ան գլուխ քաղաքապետարան դրա համար կարծում եմ ամենաժողովրդավար ձևը ունենալ primaries-ն է որպես տեսնենք որ տեխնատուին է քաղաքը ավելի կողմ եւ այդ տեխնատուն ինչպես կարող է իրեն արդարացնել
Բայց դուք ունեիք տեխնացու պաշտոնակատարի դիտարկման Կարեն Սարուխանյանի հարցն է հիմա այս ճանապարհով նաև լուծվում, որը փաստորեն այդ թմրանյութերի աղմուկալուց պատմության մեջ հայտնվեց։ Իրականում
մեկը մյուսի հետ առնչություն չունի կարծում եմ, որովհետև պարոն Սարուխանյանը արդեն իր մեկնաբանությունները տվել է այդ գործի առնչությամբ, իսկ տեխնացուն արտահերտ ընտրություններին էր վերաբերվում ոչ թե այս գործընթացին այդտեղ ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակելու մասին։
Հա, բայց վարչապետը ասել է, որ ամենայն հավանականությամբ հենց պաշտոնակատարն էլ
կլինի արտահերտությունը տեխնացու
այդ դեպքում եթե Սարուխանյանի մասով մտահոգություն չկար, թող նշանակվեր եւ նայել հետո կլիներ տեխնատոնի մասով
ասած։ Նորից եմ գրկնում, որ ես կարծում եմ, որ նման նշանակման ընթացքում որը որ էլի քաղաքը չպարալիզացնելու տրամաբանությամբ լիներ, եթե ընդդիմությունը թե հասարակության մի որոշ մաս ասելու էր, որ վարչապետը հերթական անգամ ինչ որ համայնք վերցնելու տրամաբանությամբ աշխատում, իսկ մենք չենք ուզում այդպեսի մտայնություն թողել հասարակության մոտ, հասարակությունը ինքը պետք է ձևավորի իշխանությունը համայնքում։
Եթե նման մտահոգություններ հնչում են, որ քաղաքացիական պայմանագիրը պարտության հետ չի հաշտվում խոշոր քաղաքներում, դրա օրինակներ Վանաձորը, Ալավերտին, ահա հասավ Գյումրի հերթը։
Քաղաքական գործընթացները նրա մասին են, որ քաղաքական ուժը միշտ պետք է ձգտի իշխանության։ Չկա այնպես քաղաքական ուժ, որ ասի ես ուզում եմ ընդդիմություն լինել։ Եվ այո, որոշակի համայնքներում երբ տեսնում ենք, որ քաղաքական իրավիճակը այնպիսին է, որ կարող ենք դառնալ իշխանություն առանց որևիցե իրավական խնդիր առաջացնելու, առանց որևիցե քաղաքացու ձայն գողանալու, առանց որևիցե ընտրական գործընթաց կեղծելու, բնականաբար այդ գործընթացները կարող են տեղ ունենալ, բայց խոսքը դրա մասին չի։ Այժմ մեր մեղքով չի, որ քաղաքը թողնվել է անգլուխ, եւ իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարող մեծամասնությունը ունի պատասխանություն այդ քաղաքի համար, չի կարող ասել այո ընդդիմություններ համայնքի ղեկավար
պետք է ընդդիմություններ, որ լավ է ձեր մեղքովը եւ քրական գործը հենց այն ժամանակ
քրական գործը վաղուց է հարուցված եւ ամեն ինչ կապել քրական գործերի հետ ու ընդդիմության լավագույն մեխանիզմն է նշանակել կամ դերել առաջի պլան պաշտոնյաներ, որոնք կարող են առնչվել որոշակի քրական գործերի հետ ընդդրություններով ստանալ քվե, հետո ծածկվել այդ քվեով ասել իրավապահ գործընթաց քաղաքական ճնշումներ է գործադրում։ Եր գրեթե բոլոր համայնքներում, որտեղ են ունեցել նման գործընթացներ, հիմքը հենց դա է։ Եվ ես ուզում եմ, որ մեր ժողովուրդը տարանջատի իրավական գործընթացը քաղաքական գործընթացից։ Իրավական գործընթացների վրա մենք ոչ ազդեցություն չունենք այս պահին։
Եթե երբ են անցկացվելու Գյումրիի ընտրությունները,
տեղակ չեմ ճիշտ ասած։
Ինչու, որովհետև արդեն այսօր անդիմադիրները քննադատում էին այս որոշումը, նկատի ունենալով, որ ահա կունենanak քաղաքապետի պաշտոնակատար, որը կկարողանա ընտրություններին ընդառաջ վարչական լծակները օգտագործել։
Մենք որից հետեղ վարչական լծակներ օգտագործել ենք արդյոք թե ոչ։ Հայ Երևան քաղաքում մենք շատ փոքր ձայների թվով չունեցանք մեծամասնություն։ Ընդդիմությունը որպեսի նման շեշտադրումներ է անում երևի իր անցյալը հիշելով, փորձում է նույն պիտակավորումները տալ մեզ, բայց մենք այս տարիների ընթացքում չի եղել գրեթե մեկ համայնքում ընտրություն, որ դիտորդական առաքելությունները անկախ մարմինները որևիցե տեղ դիտարկվի կամ շեշտվի վարչական լծակների օգտագործման հարցը։
Այլ թեմաների գալով քննադատության է արժանանում վարչապետի հայտնած տեղեկությունը, որ Բաքվի հետ քննարկվում է Եվրամիության դիտորդներին հերացնելու հարցը, ինչու ինչ կապ ունի Ադրբեջանը դրա հետ։
Այստեղ Եվրամիության դիտորդների հերացնելու հարց չի, եկեք ճիշտ ձևով։
Համանազատ պատասխան։
Այո, Բաքուն բազմիցս հայտնել է, որ մեր սահմանին կանգնած Եվրամիության դիտորդները մտահոգություն է հայտնել դրա շուրջ։ Մենք փորձում ենք հասցեագրել այդ մտահոգությունը, ցույց տալով համենայն դեպս որևիցե ապակառուցողական դիտանկյունից նայել այս հարցին, եւ ասում ենք, այո, եթե օրինակ համանոզատված հատվածում կանգնեն համանապատ զորքեր, այնտեղ չեն կարող զինված ուժերի հակամարտություն տեղ ունենալ։ Այնտեղ պետք է եվրոպական դիտորդները, օրինակ Եվրամիության դիտորդները արձանագրեն մեկ կողմի կամ մյուս կողմի խախտումներ։ Մենք համաձայն ենք այն հատվածները, որոնք արդեն համանոզատված են, այդ հատվածներից հանձրել Եվրոմիության դիտորդներին, որպեսզի տեղակայվեն այլ հատվածներում։ Սա ինքնին նաև կարագացնի սահմանազատման գործընթաց։
Այո, բայց շուտով մոտենում է այդ առաքելության ժամկետը երկարաձգելու, որը ավելին Հայաստանը խոսում էր այն ընդլայնելու մասին, խոսում էր, որ այն կայունություն է բերել սահմանին, ահա հիմա այս որոշումը Ադրբեջանը կարող է Բրյուսելում օգտագործել։
Չեմ կարծում կարող է օգտագործել, որտեղ մենք մեր Եվրոմիության գործընկերների հետ բավականին ինտենսիվ աշխատում ենք այս հարցի շուրջ։
Կկնշնակալ եմ մեր զրուցակիցներ քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Լիլիթ Մինասյանը։
Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը եւս խոսել է իշխանության դաշտում հրաժարականների մասին, բայց հարցազրույցի առանցքում Ադրբեջանի հետ Հայաստանի բանակցություններն են ու Ադրբեջանի պահանջը Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու վերաբերյալ։
Բարի օր, ազատության զրուցակիցն է, պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը, շնորհակալ եմ, որ համաձայնեցիք։ Դուք դեռ կարծում եք, որ վարչապետը սահմանադրությունը փոխելու մտադրություն ունի, նկատի ունեմ խաղաղության պայմանագրի համար։
Ակնհայտ են գործընթացները, որոնք ընթանում են, ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը Փաշինյանին ներկայացնում է վերջնագիր։ Այս կամ այն կերպ ինքը բավարարելու է Ադրբեջանի պահանջները, որովհետև ինքը պայքարում է մեկ բանի համար։ Ինքը Ադրբեջանից ինչ որ թուղթ է ուզում փոկել, այդ թուղթը կարող է լինել շրջանակայինը, որը քննարկվում էր կոպի ժամանակ։ Այդ շրջանակայինը կարելի է հետագայումել, ստորագրել, շրջանակայինը ինքը բնույթով բավական ազատ փաստաթուղթ է, էլի մտադրությունների մասին փաստաթուղթ է, այսպես
դերակերպ։ Թողնում ենք հետագա։
Մի խոսքով, ինքը Ադրբեջանից պիտի կորզի մի թուղթ, ցանկացած թուղթ, որը թուղթը օգտագործի քարոզարշավի ժամանակ, ընդ որում հերթական քարոզարշավի ամենայն հավանականությամբ, ես արտահերթի տրամաբանություն չեմ տեսնում, այսինքն ինքը հիմա Ադրբեջանի հետ բանակցում է իր քարոզարշավի սլոգանը։ Այդ համատեքստում, քանի որ ինքը գնալու է Հայաստանի ազգային պետական շահերի լիքը զիջումների, իրան անհրաժեշտ է մի քանի դեմք փրկելու հնարավորություն։ Իմ խորին համոզմամբ դեմք փրկելու հնարավորություններից մեկը լինելու է տեսակ, ես կռիվ տվեցի ու սահմանադրություն չփոխեցի։ Այդ երկրորդական է, որ սահմանադրական դատարան, երբ որ ուղարկվեց սահմանազատման կանոնակարգը, սահմանադրական դատարանը պատասխանեց հարցերի, որոնք իրեն չէին տրվել, այսինքն հարցրեցին ո՞նց ես, ինքը պատասխանեց եղանակը անձրևոտա։ Երկրորդական է, որ ինքը տարածքային, անվտանգային եւ բազմաթիվ այլ զիջումների է գնալու, բայց որպես իր դեմք փրկելու հնարավորություն, ասել է, տեսեք, ես հերոսաբար պայքարեցի եւ պաշտպանեցի սահմանադրությունը, չենք փոխում, մի տարի հետո ենք փոխում կամ դե հանձնաժողովը չէ աշխատում եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ես նույնիսկ չեմ բացառում, որ դա համաձայնեցված գործընթաց Ադրբեջանի հետ, այսինքն ավելացնել աղմուկը սահմանադրության փոփոխության վերաբերյալ Ադրբեջանի կողմից, որպեսզի հետո ինքը հերոսաբար ներկայացնի դա որպես իր պաշտպանած ձեռքբերում։ Նորից եմ ասում, սա ընդհանրապես վարկած է, որը հիմնված է վերլուծությունների վրա, իսկ այս 6 տարիա իմ ամենաատած նախադասությունն է դարձել, բա որ ասում է ինքը։ Հիմա հերթական անգամ, բա որ ասում է ինքը։ Տավուշի հատվածում Հայաստանի Հանրապետության սահմանների ամրության տեսանկյունից ամենաամուր հատվածներ մենք դրա մասին ասում էինք։ Զարմանալի չի, որ այս 6 տարվա ընթացքում Տավուշի հատվածում մի միլիմետր էլ առաջխաղացում ռազմական ճանապարհով չէր կարողացել Ադրբեջանը գրանցել, իսկ իր այսպես կոչված մայիսյան սահմանազատումների իսկ իրականում ուղղակի հող անձնելու ընթացքում հիմա Ադրբեջանը ամրություններ է կառուցում, ստրատեգիական բարձունքներ է ստացել, որոնցում ամրություններ է կառուցում, դրա մասին մամուլում մի շաբաթ առաջ հայտակում ներկային։ Այս հրա մասին էինք ասում, որ այսպես սահմանազատում անել չի կարելի։
Բայց սահմանադրության մասին, տեսեք, մեկ ասում եք, որ Ալիևի պահանջով նա փոխելու է սահմանադրությունը։ Եթե ասում է, չեմ փոխելու, ասում եք, ուրեմն պայմանավորվելն է,
որ ես երբեք չեմ ասել, որ Ալիևի պահանջով ինքը սահմանադրությունն է փոխելու, ես ի սկզբանե երբ էս գործընթացը սկսվեց, ասել եմ, որ իմ կարծիքով այս ամբողջ գործընթացը քարոշչական այս տիրույթում է կառուցված։
Միջազգային արտյաններում հայցերից փոխադարձաբար հրաժարվելու պատրաստակամությունը չեք դիտարկում իսկապես որպես երկարատև կայուն խաղաղություն հաստատելու ճանապարհ, որ այլ պարտքու պահանջ չունենք։
Տեսեք, երբ ես անդադար խոսում եմ նրա մասին, որ հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները եւ ոչ միայն ես, մեր ամբողջ թիմը չեն կարող կառուցվել առանց միջնորդի գծիկ երաշխավորի ինստիտուտի, ընդ որում նորից շեշտեմ, ամեն անգամ ասում եմ, ես որևէ երկիր կամ որևէ միջազգային կառույց կոնկրետ նկատի չունեմ, ես առհասարակ ինստիտուտը նկատի ունեմ, որովհետև բանակցային գործընթացում Ադրբեջանի մոտեցումներն են ամեն ինչը ինձ, հրաշքները առանձնապես չեն դրան ընդդիմանում կամ ընդհանրապես ժամանակ են փորձում շահել, որովհետև իրանց հիմնական դրդապատճառը բանակցությունների ժամանակ իշխանության պահպանումն է։ Վերջնարդյունքում, նույնիսկ եթե բանակցային գործընթացում ինչ որ երկրորդական կետեր Հայաստանի Հանրապետության շահերից բխող լինեն, ապա դրանց իրականացումը խիստ հարցականի տակ է։ Ո՞վ է Ադրբեջանին դա ստիպելու անել։ Դրա համար ենք մենք խոսում, որ այսպիսի բանակցություն առանց երաշխավորի ընդանալ չի կարող։ Հիմա անդառնանք ձեր նշած հարցին։ Նախ, գիտեք, ես կարող եմ հասկանալ, որ մեր քաղաքացիներից շատերը ցանկանում են խաղաղություն, չեն ուզում, որ պատերազմ լինի, առհասարակ նորմալ մարդը չի կարող պատերազմ ուզել։ Բայց ինչ գնով։ Եվ ամենակարևոր հարցը, այս քանի տարի է, 3 տարի է խաղաղություն ճակերտների մեջ վաճառեց ինքը մեր ժողովրդին, ինձ, ձեզ, մեր քաղաքացիներին։ Ուր է, բա ավելացել է մի կաթիլ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը։ Գոնե մի կաթիլ։ Հիմա հերթական զիջումն է, որտեղ է այն սահմանը, որտեղ Փաշինյանը ասելու է ստոպ, սրանից այն կողմ ես գնալ չեմ, իմ վրա այդքան է նստած, ինչպես շուկայում են ասում վաճառականները։ Չի համոզվում դեռևս, որ դրա սահման չկա։ Մեկ հայտարարեց Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքն է սահմանը զիջումների, բայց հոպ, ինքը հողը զիջում է ու ասում է, չէ՞ դա Հայաստանի սահման, երբ է Հայաստանի տարածք, դա երբեք էլ չի եղել։ Այդպիսի պատճառաբանություններ միշտ գտնել հնարավոր է։ Եվ այս պարագայում լինելու է նույն պատմությունը։ Հայաստանը էլ goodwill ասած, այսինքն բարի կամքի դրսևորումների տեղ չի մնացել։ Նախ դա բարի կամքի դրսևորումներ չէին, դրանք ուղղակի զիջումներ էին, երկրորդ էլ տեղ չի մնացել։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ հայցադիմումներին, Ադրբեջանի պատասխանը դրան արդեն պատրաստ է։ Վաղթ է ուշ Ադրբեջանը հրապարակային, խոսելու է ինքը ինչ-որ աուդիտորական կազմակերպություններ է վարձել միջազգային և խոսելու է մի քանի տրիլիոներ, եթե չեմ սխալում, մոտս գրած է այդ թիվը, թե ինչքան ռեպատրիացիաներ են իրանք պահանջելու Հայաստանի Հանրապետությունից, հիմնվելով ուշադրությունը ինչի վրա, որ Նիկոլ Վովայի Փաշինյանը Գրանադայում ու հետո Պրահայում հայտարարել է, որ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը Արցախի մեջ։ Այ որ այդքան ասում ենք, խոսելուց առաջ պետք է մտածել, որովհետև առաջ իր ասած ամենակ իր կուսակցության ու իր խմբագրության դժբախտություններ, իսկ հիմա մեր ամբողջ երկրի դժբախտությունն է դառնում, որովհետև իր ասածի վրա մակում Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը պատասխանում է Արադ Միրզոյանին, ինձ տարբեր հանդիպումների ժամանակ խորհրդարանականներ Ադրբեջանի էլ իր ասածը մեջ բերելով են պատասխանում, և նորից այս իր հայտարարության հիման վրա օրինակ այդ ռեպատրիացիաների դատական հայցերով կլինի միջազգային, թե ուղղակի քաղաքական խոսույթ կլինի, այդ դրա վրա հիմք ընդունելով կառուցելու են, ու մենք ստիպված ենք լինելու ամբողջ աշխարհին բացատրել, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը այսքան տարի չի սпасարկել Հայաստանի շահերը եւ իր ասածները հիմք չեն, եւ դա լինելու է շատ դժվար։ Բայց մենք
որ պայմանավորվածությունը պետք է լինի փոխադարձաբար հայցեր չներկայացնել։
Ես դրա համար ասացի, որ այդ հայցը դեռևս ներկայացված չի։ Ես տեսնում եմ վտանգ, որ այդ հայցը ներկայացվելու է ուզուտ իրավական տեսանկյունից հիմնվելով Փաշինյանի ազատի վրա։ Շատ բարդ է լինել դրա դեմ պայքարել։ Իսկ այն գործընթացը, որը ինքը տանում է, թե հռետորաբանության և թե բանակցային մակարդակում, Ադրբեջանի նարատիվի, Ադրբեջանի խոսույթի շարունակությունն է։ Ինչ է անում Ադրբեջանը։ Երբ մենք խոսում ենք 20 թվականի 16 թվականի պատերազմների և դրան հաջորդած ագրեսիաների ընթացքում ադրբեջանական զինուժի վայրագությունների մասին, գերիների մասին, անհետ կորածների մասին, Ադրբեջանը միշտ գտնում է ինչ-որ մտածածին պատասխաններ, իբր եղբայրական գերեզմաններ, ինչ-որ աննորմալ թվեր ժամանակին իրականացված ինչ-որ գործընթացների, իբր Հայաստանի Հանրապետությունից ժամանակին 90-ականներին ադրբեջանցիներին վտարել են, չնայած բոլորս գիտենք, թե ադրբեջանցիները ոնց են հեռացել տրանսպորտով, իրենց գույքը վերցնել, որոշ դեպքերում փոխհատուցում ստանալով, եթե չեմ սխալվում, դրա փաստական ապացույցները պահպանված են արխիվներում, ստացականները, հա, ու դրա հավասարություն է տարում, այսինքն երբ Հայաստանի ներկայացուցիչը ասում է, տեսեք, այս վայրագությունն է, կար իրանք ինչ-որ մտածածին պատասխան են հորինում, հիմա ինչ անում Փաշինյանը, ինքը այդ մտածածին պատասխանները հավասարության նշան է տանում։ Մի 20 օր առաջ Ադրբեջանի ներկայացուցիչից ես լսել եմ, որ տեսեք, դուք որ ունեք Արցախի ինստիտուտներ, մենք էլ Արևմտյան Ադրբեջանի ինչ-որ կառույցներ ենք բացում, ու նույնն ասում է Փաշինյանը, բայց Արևմտյան Հայաստանով։ Հասկանում եք, այդ հավասարության նշանները Ադրբեջանն է դնում ու Փաշինյանը։ Ես չեմ հասկանում,
այդ հակառակը ասում են, որ ես ագրեսիվ խոսույթը փակելու համար եմ դա անում։
Իսկ ստացվում է, այսինքն լավ, մի տարի փորձեցիր, ստացվում է, ընդ որում շատ մեծ տարբերություն կա, է, այնտեղ պետական մակարդակով է դա տեղի ունենում։ Միլի մեջլիսի հանձնաժողով է այդ Արևմտյան Ադրբեջան, չեմ հիշում ինչ կարգավիճակ ժամանակավոր է, ինչ, բայց հանձնաժողով է, Միլի մեջլիսի, իսկ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը ԿՊԵ-ական մեծամասնությամբ հրաժարվեց ընդունել նույնիսկ չմասնակցեց այդ նիստին, մի հայտարություն, որը ուներ զրո ներքաղաքական օրակարգ, զրո, որով է տար ենտեղ ներքաղաքական չկար, պատկերանք ինչքան դժվար էր մեզ գրել այդպիսի հայտարություն, որտեղ ներքաղաքական ոչ մի տար չկա, միայն մի նպատակով, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը COP29-ից առաջ նույնպես հայտարություն տարածի հայ գերիների մասին, այսինքն ԱՄՆ կոնգրեսականներ դրա մասին խոսել են, ԵՄ խորհրդարանը դրա մասին հայտարություն է ընդունել, ԵՄ խորհրդարանի պատգամավորները դրա մասին անհատական հայտարություններ են ընդունել, մի շարք երկրների խորհրդարանականներ դրա մասին խոսել են, իսկ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը ԿՊ-ի պատճառով լուր մնաց հայ գերիների հարցի վերաբերյալ։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, հլա չեն հասկացել, որ այդ տարբերակը հանգարտ չջղայնացնենք Ադրբեջանին, ավելի վատ արդյունք է տալիս, որովհետև Ադրբեջանը այն երկիրն է, որը հարգում է ուժը ձևակերպեն, բայց ուժը միայն ռազմական չի լինում, ուժը լինում է նաև դիվանագիտական, իսկ այս իշխանությունները ոչնչացրել են Հայաստանի թե դիվանագիտական ուժ ասածը, թե հայկական զինված ուժերի ուժ ասվածը, եւ զարմանալի չի, որ իրենց հետ, իսկ ցավրանում է, որ նաև մեզ հետ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, խոսում են այսպես։
Այդ հարցազրույցում վարչապետը հասկացրեց, որ իրենք կողմ են Եվրաքվեի նախաձեռնությանը, ձեր խմբակցությունը ինչպես է քվեարկում։
Նախ, երբ որ հարցը գա ազգային ժողով, ՀԿՀ-ում, այն ժամանակ մենք մեր քվեարկության մասին կարտա հայտենք, բայց այստեղ ես շատ ուզում եմ երկու հարցի վրա ֆիքսվելու։ Ես չեմ ընկալում, ինչպես կարելի է սահմանափակել լինել օրենքի մակարդակով Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականության մանևրելու հնարավորությունը այս խառնակ ժամանակաշրջան համաշխարհային նկատմամբ, այսինքն դու օրենքով սահմանափակում ես դա։ Երկրորդ հարցը, իսկ Հայաստանի անդամությունը ԵԱՏՄ-ին որպես տնտեսական միավոր, ինչ ճակատագիր ունենալու։
Եթե Հայաստանը այլ ճակատագիր
չունի, հանճարեղա, իսկ ո՞նց,
որտեղ հակասում է Եվրամիությունը։
Ճիշտ է, շատ լավ, իսկ նայել են բյուջեի մուտքերը ոնց են գոյանում, իսկ նայել են Հայաստանի Հանրապետության առևտուրը, արտաքին առևտուրը, որ երկրների հետ է հիմնականում։ Հիմա եկեք պարզ վերլուծություն անենք ժամանակին այդ հեքիաթները, որ պատմում էին իբր մեկ գիշերում կայացված որոշման եւ այլնի մասին, այնինչ հետ այդ ամբողջ գործընթաց ամիսներ շարունակ պատրաստված գործընթաց էր։
Հա, բայց զուգահեռաբար նաեւ պատրաստվում էր ասոցացման
փոփոխ։ Այո, եւ մեր եվրոպացի գործընկերներին մենք առաջի օրվանից զուշացրել էինք, որ այստեղ բանակցում ենք այնքան, քանի դեռ սա չի խանգարում այստեղին։ Մեր եվրոպացի գործընկերները որոշակի խաղի կանոններ փոխեցին, մենք իրենց զուշացնելով արեցինք այդ փոփոխությունը եւ այս հայտարարությունը արվել է ամենաբարձր մակարդակով և դրան որևէ տեղից հերքում չի եղել, հետևաբար դա ճշմարտություն է։ Հիմա ինչ տրամաբանությամբ եք դուք դրան գնում, այսինքն սովից պիտի մեռնենք բոլորս։ Զուտ տնտեսական հարց եմ տալիս, այսինքն ո՞նց եք դուք պատկերացնում հրաժարվել Հայաստանի բյուջեի եկամուտներ ապահովող եւ ազգապնակչության եկամուտներ ապահովող հիմնական ուղղությունից ու գնալ եսիմուր։
Ասում են այդ շուկաները կբացվեն։
Շատ լավ են ասում, այդ շական շուկաներին պետք է պատրաստվել բացվելու։ Ուրեմն այդ փաստաթուղթը մոտավորապես գիտեք ոնց է հանջում, ոնց որ ես գամ ձեզ հիմա հարցնեմ։ Դուք պատրաստ եք Morgan Chase-ի կամ Gazprom-ի տնօրենների խորհրդի անդամ դառնալ։ Հա, դե ստորագրեք։ Իհարկե կստորագրեք, պարզ չի, միլիոնավոր դոլարների մասին խոսքը գնում, բայց ո՞վ է ձեզ այդ հարցը տվել, որ մի հատ դուք հարցնում եք, հա կամ չէ։ Հանրակվեն ԵՄ անդամակցության գործընթացում ամենավերջի փուլն, ամենավերջի, Վրաստանը, Մոլդովան, Ուկրաինան այդ փուլից դեռևս բավական հեռու են։ Հիմա դուք ինչի եք սա նախաձեռնել։ Եվ 4
ամսների այդ կուրսը բռնան։
Օկեյ, ես ասացի արդեն այս աշխարհում, թե օրենքի մակարդակով երկրի արտաքին կուրսը սահմանափակելը ինչ հետևանքներ կարող է բերել։ Եվ 4 ամենակարևորը։ Մենք իհարկե մեր դիրքորոշումը որպես պատիվ ունեմ խմբակցություն, որի համար քաղաքական պատասխանատվություն հանրապետական կուսակցությունն է կրում, կհայտնենք։ Բայց ուզում եմ հիշեցնել, որ բնականաբար սկսվելու է այդ ժամանակ արհեստական ինչ-որ հակադրություններ փորձել հանրապետականի եւ ԵՄ-ի միջև կառուցել։ Ուզում եմ երկու փաստ հիշեցնել, մեկ՝ կուսակցական դիվանագիտության տեսանկյունից հանրապետական կուսակցությունը ամենահզոր կապերը ունի Եվրոպայի հետ, ԵԺԿ-ը անդամ է եւ բազմիցս դա ծառայել է մեր երկրին, եւ երկրորդ՝ այս պահին այդ շատ եվրոպամետ ճակերտների մեջ Փաշինյանենք աշխատում են ԵՄ-ի հետ մեր իշխանության տարիներին բավական դժվարությամբ, բավական մեծ ջանքերով ստորագրված ՍԵՊԱ-ի համատեքստում եւ ԿՊ-ի կառավարության ԱԳՆ փոխնախարարներից մեկը հայտարարել էր, որ ՍԵՊԱ-ն այնքան մանրակրկիտ, այնքան լայն, այնքան լավ մշակված փաստաթուղթ է, որ եթե ՍԵՊԱ-ի բոլոր կետերը իմպլեմենտացվեն Հայաստանի կողմից, ապա շատ քիչ տարբերություններ են մնում ԵՄ անդամության հետ, այսինքն հələ եղածը իրագործեք, եղած էր դոր դու բեշ կներեք ոչ հայերեն բարի համար, արեք, հետո էլի գնացեք կասկածելի օրակարգերի հետևից։
Եթե Կարեն Անդրեասյանը չի ասում, որ ճնշման տակ է եղել իր հրաժարականը, խնդրանքը կատարել է, ինչ խնդիր է։
Աբսուրդ է, դա ուղղակի աբսուրդ է։
Ինչու հրապարակային թափանցիկ ընթացը խնդրողն էլ չի թաքցնում, որ ուղարկել է այդ խնդրագիրը։
Դա է ամենաաբսուրդը։ Ու ես ուզում եմ լսել դրա արձագանքները տարբեր միջազգային կառույցներից։ Երբ որ իբր անկախ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ վարչապետի աթոռին նստած մարդու խնդրանքով հրաժարական է տալի, ու այն կողմն էլ է դա ընդունում, այն կողմն էլ է դա ընդունում, բայց դա անկախ կառույց էր։ Լավ, ԿՀ գործող նախագահ ընտրվելուց կուսակցության անդամը դառնում է սահմանադրական անկախ մարմնի ղեկավար, այդ ժամանակ էլ ինքը կվերկում է իր օգտին։ Լավ, դրա մասին բան չասիք, ստեղել բան չի։
Ես ասացի տարբերությունը, պարոն Ամիջանյան, ձեր օրոք, երբ նա մարդու իրավունքների պաշտպան էր, հեռանալուց հետո կախնազարդեց, ասաց, որ ճնշումների տակ է եղել, իսկ հիմա նա նման բան չի ասում։
Ահա, դե չի ասում, դա երևի Կարեն Անդրեասյանին է պետք հարցնել, թե ինչի չի ասում, ինչերով է կաշկանդված։
Կրկին շնորհակալ եմ և հիշեցնեմ, որ զրուցում ենք պատիվ ունեմ ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանի հետ։
Կարլեն Ասլանյանի հետ հարցազրույցները կարող եք դիտել մեր YouTube-յան ալիքում։ Եվ ծրագրի ավարտին մարդկային մի պատմություն. 9 տարի առաջ Ուզբեկստանից Լորու մարզի Սպիտակ քաղաք տեղափոխված Գուզալը շատ նման խնդիրներ է տեսնում այստեղ։ Իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանն է պատմում այդ կնոջ մասին, ով ամուսնալուծությունից հետո Հայաստան է եկել և այստեղ որոշել կյանքի իմաստը գտնել իր խոսքով անձայնների ձայնը դառնալով։
Ես արդեն ուժը սկզբից զգացել եմ, որ այդ իմ երկիրն է, որտեղ որ ես պետք է մնամ։
Ուզբեկստանում ծնված Գուզալ Խաչինբետովայի մտքով անգամ չէր անցնի, որ մի օր կյանքը հազարավոր կիլոմետրեր հեռու քրիստոնեական Հայաստանում կշարունակի, բայց 9 տարի առաջ հայրենի քաղաքը թողել ու ուղիղ Հայաստան է եկել երկու մանկահասակ երեխաների հետ։ Մերվել է, հայերեն սովորել, սեփական գործն է սկսել Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքում ու Հարակից գյուղերում, ուր նախակրթարան չկար, բացել է, որտեղ անպաշտպան կանայք էին կամ հաշմանդամություն ունեցող ընտանիքներ Գուզալի տեղը գիտեն։
Տանջվում են, իրավունք չունեն, իրանց ամուսինները թողնում են, գնում են, իրանք մի կտոր հացը չգիտեն, հիմա եթե կուտեն իրի գունը ինչ ուտացնեն երեխեքին, կանայք, որը որ դաժը չի էլ կարա բարձր ձայնով ասի, ես իրավունք ունեմ, իմ երեխա իրավունք ունի։
Ասում է, Սպիտակը պատահական է ընտրել, հետո արդեն տեղում պարզել, խնդիրներն այստեղ ու իր հարազատ Մանգիտ քաղաքում նույնն են. Խոպան գնացած ամուսիններ, լուր խնդիրների հետ մենակ մնացած կանայք, անպաշտպան երեխաներ, ասես իր մասին էին այդ պատմությունները։
Այնտեղ, որտեղ որ ես ծնվել եմ, տենց է եղել, որ դու եթե քինես, պետք է նստես տանը, կովկտես, հաց տխես, երեխա պահես, տուն մաքրես, չարշ սարկես, ու վսյո։ Իմ ընտանիքում իմ պապաս շատ ուժեղ տղամարդ է եղել, ոչ մեկը չեն կարողացել, դաժե չէի կարող մինչև այսօր իր աչքի մեջ տենց ուղիղ նայի, բայց ես միայնակ ես եմ եղել, որ տանը պապայիս հետ կարողացել եմ խոսամ, ասում է, չէ պապա, դու խիչ ես հարցնում, ես ինչ եմ ուզում։ Ու պապաս միշտ ջղայնանում էր վրես, ու ոնց կարա աղջիկը բան ասի ինձ, ես ինչ ասել եմ, տենց պետք է լինի, ու դրանով ես միշտ ջղայնանում էի։ Ես ու իմ ազնական ընտանիքան կյանքում էլ շատ տենց վիճակներ եղելա, որտեղ որ եթե դաժը իմ ասացը ճիշտ է կամ ես սուտ չեմ խոսում, իրանք միշտ կասկածել են և ասել են, չէ, դու իրավունք չունես, ոչ մեկ կեզանից չի հարցնում։ Ու եկել եմ Հայաստան, ցավոք Հայաստանում էլ ոնց տենում եմ, նույնը։ Ու էլի իմ մեջ այդ ձայնը ինձ не даёт спокойствия, որ ինձ քաջալերում, ասում եմ, խոսա, խոսա, ու ես որ տեսել եմ այդ սաղ վիճակը, ու ասեց, չէ, ես տենց պրոստատակ չեմ կարա նստեմ, ես պետք է լինեմ այն մատը, որը որ կարողանում է անձայների համար ձայն դառնալու։
Ինքն էլ ասում է, ամուսնուտենից հեռացել է զուտային պատճառով, որ սկեսրոջ սրտով չէր, շատ էր խոսում։
Ես չէի կարա ծնողներիս տուն գնամ, որովհետև մեր մոտ շատ մեծ ամոտ է, եթե աղջիկը իր ամուսնացած տնից առանձնանում է, դուսագալի կամ բաժանում է, շատ մեծ ամոտ է մանավանդ իմ ծնողների համար, որովհետև հայտնի, ճանաչված, շատ հարգանք ունեցող, տենց մեծատարով մարդ է իմ պապաս ու իմ ծնողները, ու ես չէի կարում, ու մնացել եմ տենց երկու ջամպի մեջ տեղը, ինչ անեմ, հետ գնամ խնդրեմ իրան, որ ինձ հետ տողա կամ գնամ ծնողներիս տուն, երկուսն էլ չէի կարում անել։
Գուզալն իր երկու աղջիկների հետ տեղացիներից շատերի նման 36 տարվա իտալական տնակում է ապրում, տունը փայտի վառարանով տակացնում, ինչպես իր հարևանները, չնայած Ուզբեկստանում էլ բիզնեսներ ունի, ինքն էլ ապահովված է, բայց ասում է, ուզում եմ ուրիշների նման ապրել, օրինակ ծառայել։
Հենա բոլորի նման պեճկա ենք վարում, բոլորի նման ես բան ենք ապրում, ինչ ասեմ, նույն շրջապատի մեջ ենք։
Իր փոքրիկ հարմարավետ դարձրած տանն Ուզբեկստանը հիշեցնող անկյուններ ունի, չի մոռանում ուզբեկական փլավն ու լայնե զրբաժակներով թեյը, որ միշտ սեղանին է։
Այս մեր ուզբեկական չայնիկը, տենց մենք չայ ենք սարկում ու պիալաներով խմում ենք, տենց միշտ իմ Ուզբեկստանի մասին, իմ պապայիս, մամայիս, մեր ընտանիքի մասին, Ուզբեկստանում ապրել ժամանակի մասին ինձ հիշացնում է։
Գուզալի բարեգործությունների մասին Ուզբեկստանում ընտանիքին հայտնի է դարձել, ասում է, հայաստանյան պայքարն ու հաջողությունները համոզել են, որ իրեն ընդունեն, ինչպես կա ու իր հետ հաշվի նստեն, անգամ հազարավոր կիլոմետրերի հեռավորության վրա։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, հաջողություն։